sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataa galgal saatii 2:00 akka haqa saatii 3:00 metir baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa dabarsinu kaardaa mijaalqam. Babaro tole ansoro halaket sanke summesa arguyana wutata wata baji didami torbat barikum la mafku dani jahati kopi VOA afan romoti in radoni fi televizhini in Washington DC rasani dabar sujiru chaka sujirtan
akamoltan agge fatota genya kanu dulsin agesi summo ani namo danditi manamare murti sera United States it koren immota ala sera mirga dalnama Ethiopia bulchi sa ilalchi sudan wutine sera basejira oduke satti esin
kam kan nan bo mani murti dubbio mani murti Ethiopia dubbio bo bekale garbati fi partile congressi federalisti oromo ilalu jiru murti itkenu dubbitana jia itanu ti dabarse kam kan nan mo ser immigration America ke sa foye su fi karor president Obama ba fat mani murti fudachu da bo fi kopi gargara kam nagar sporti tan mo Leon Messi dorgommi kubba mila dunya ke sa bahu murti fate bi sati tabachu fi su ta tulle klebi sati tabata wana sanat odu namo
Kope summa demokraticha bakka bua Maryland Senator Benjamin Cardinin matadure SRES afur sodomi torba jedamun serri eginsa mirga dalanama Ethiopia manamare murti sera United States it kored immota alatin iachun sahima mejira. Torban dabre kesa watabajilik demi sadi barakumala mafkudaja kongresi kudat. Dibato kof kuda frafarrati kat iate witinen serakun Ethiopia kesa motumman gare hun dammate akka jira tuk abus gafate jira. Serikun kore hariro alatin kan raggasi samefe jijiramni tokko tutin godamin akka gabasamus kanajijami taumbe kame jira. Serikun watabajidik dami sadi enna marif iateti akka dabarsamu korichan raggasi sameti kan dubbatan Senator Crocker akka najechudan ibsan.
First resolution we'll consider is SRS 432. Supports respect for human rights, encourages inclusive governance in Ethiopia.
Murtin witine sera nidura kun kan ilalatu kan SRES afur sodomi lama jedamu egum simirgad ananama Ethiopia ke sajiratu ka deggerufi bulchis hundof ke sakabu akajiratu ka jajjabesu. Senator Cardin murti ejjenno kanat yesu satif guddan galatom sad akkasumas senatorota kabro walin qopesan senator Mark Ray senator Coons senator Menendez senator Rubio guddan galatom sad ejjennon kun ojira olfamun harido Ethiopia walin qamnu akkatifufnu nu gargara Ethiopian motumma undammatef egum samirga dalnama hoji mullatu biragawudaf bayetu hafajeran senator Crocker Kanadura baati ebla digdama barakuma lamaf kudaja manamare bakka botati fenna yatetti hirirtota nagarratti ajjecha raawwatame humnootin nage egumsa Ethiopia humna amma baate gargara musani balaleffate jira koren kun akka irrisani eyyamutti kanneen walga anif yaada sani walabummadan ibsachudan hirira mormi karana gage gessan gazete sota barattotaaf umnota politikaaf deggertota sani hidamu idu sanis morme jira mormi siyasa Ukam Sudafi, Mirga Gazet Esota, Walaba Ugrud Avjecha, Sera Farrash or Kesumati, Seran Ala Gargara Munsas, Balafatejra, Serrisun, Itidabalamudan, Mormitoni Ojiho Karara, Akov Kusatanile Gafatejra, Motuman Ethiopia Mo, Humnotin Nega Egdota, Umna Amabate, Takan Gargaram Akaitisu, Nano Oromo. Ifama naanno Oromiyaa keessatti hiriira mormii geggeessame irratti humnamma baate gargaaramuu ajjecha raawwatame akka qoratu akka godhu mirga heera isaatiif kennametti gargaaramuudhaan gaazexeessota mormitootaaf deeggartoota politikaa hidhaa keessa jiran akka gadhiisaman akka godhullee gaafatee jira. saganta nyata dunyatti katokuma motumotatti jechu ra gargar sergame baati kana kessa bufata galana ertra gudichan akkada bersamu taunsa waggota kudan kessat yero jalqaba akkataif ertran hariro sha dunya alawalin qabdu debite jarrachudaf kan tattafata jirtu tau agarsisa jechudan diplomatoni dubbatani jiru maddodu Reuters akka gabasetti tokkumma motumota akka dat ishe qodetti kan komata jirtu ertran gam biratin immo dimma godan totarret gam ta Europa walin garfagenyan akka dubbata jirtuf kannen galana dima gamatti halala shetar gaman biyota galo galana walinis akka hidata jabefata jirtu dubbatame jira Saganta nyata dunya waggota kudandura gargarsa nyata gudda karabu fata galana ertra ergura ufkusate projekti letiti kokofa akabijeti kesati kabachature. Bekamada jiru diplomaton garu baati kana kesa gara bisinga toni kumatokof ibatoko tautu karabu fata ertra karamasawa gara sudan kibati ergame. Kunimmo doonin gargaarsa fe'ate buufata masawwaarra qubachuun eega bara 2006 yeroo jalqabaa ta'usaati jedhanii jiru diplomaatoon. Yabala motorri ishee tokko bade naannoo Kismaayyootti nyaatamtee turte keessa namoota biyya alaa shan lubbuu baraaruu isaanii aangawoonni magaalaa Somaaliyaa gama kibbaatti argamtu kana dubbatanii jiru. Hogganaa poolisii bulchiisa naannoo Juba Asan Kiree Ahmed akka jedhanitti yaballi sun guyyoota 45 galaanarra safafaa turte. Namoota shan arra lubbuu baraarre lammiiwwan Komoros kanneen odoolota Komoros irraa dhufan ta'uudha kan isaan nutti himan. Bishaan qaama keessaa dhumuurraa kan ka'e hedduu miidhamanii jiru amma gargaarsa lubbuu baraarsaa kennaa jirra. Sana booda waan isaan nutti himan kun dhugaa ta'uu dhabuusaa mirkaneeffachuudhaaf qorannaa geggeessina jechuudhaan qondaalli poolisii kun dubbatanii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa bahuudhaaf sagalee murteessuun ishee gatiin gabaa Yuunaayitid Isteetsiif Awurooppaa kufuu dabale jeeqama gabaa addunyaa dhaqqabsiisee jira jedhamee jira. Gabaa daldalaa addunyaa kan New York jiru irratti gatiin kaampaanii Dow fi kan S&P 500 jedhamu 100 irraa harka tokkoon kan gad bu'e yoo ta'u kan magaalaa London jiru FTSE'n immoo 100 irraa harka lamaan gad kufe jedhamee jira. Yaaddoon jiru tokko Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa bahuun ishee dinagdee biyyattii miidhee gatii paawundiillee darran gad buusu mala ka jedhu. Yaaddoon kabiraan immoo dinagdeen yoo boodatti harkifataa deeme barbaachisummaa inerjii jiru gad buusaa deeme gabaa addunyaa irratti gatii zayita bobaa kana caalaa daranuu gad buusu mala ka jedhu yaaddoon kabiraan jechuudha. Kanandaara Sooriyaa jiru magaalaa Libaanos gama bahaa jirtu tokko keessatti of wareegdonni boombii dhoosan yoo xiqqaate namoota shan ajjeesuu isaanii aangawoonni Libanan dubbatanii jiru. Akka aangawoonni kun jedhanitti arra ganama ganda qaa jedhamu keessatti of wareegdonni sadii boombiilee sana dhoosuudhaan balaa dhaqqabsiisanii namoota du'anii ala kabiroo 15 madeessuun beekamee jira. Haleellaa of wareeginsaa kanaaf qaamna gammaatti itti gaafatama fudhatee jiru. Biyya ollaa sana Siriyaa keessatti waraansa geggeessamaa jirurraa kan ka'e Libaanon keessatti yeroo hedduu ajjechaan akkasii geggeeffamuunsaa beekamaadha. Israa'eliif Tarkiin hariiroo gidduu isaanii nageenyatti deebisuudhaan waliigaltee tolfatanii jiran. Muummichi ministeraa Israa'el Benjamin Netanyahu kaleessa magaalaa Roon keessatti ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keerii wajjin eega wal ga'anii booda hariiroo biyyoota lameen gidduu gara nagaatti deebisuun tarkaanfii baay'ee barbaachisaadha jechuudhaan dubbatanii jiru. Hariiroon biyyoota lameen gidduu bara 2010 ennaa Israa'el doonii Tarkii kan gara Gaazaatti fe'umsa gargaarsaa fe'atee deemu qabuu isheetiin kan addaan ba'e yoo ta'u kun immoo kan ta'eef Israa'el hoogganoota Hamaas Gaazaa keessa jiran waan mormituuf ta'uun beekamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Maantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ittaantuu dabarra mana murtii Itoophiyaa dubbii obbo Baqqalee Garbaatii fi itti gaafatamtoota koongireesii federaalistii Oromoo laaluu jiru dubbitan murtiitti kennuu fi beellamaan dabarse Mallaskaachoo amma haatti oduutan Finfinnee erge tigisti.
Maastar pilaaniin Finfinnee erga ifa godhamee booda Oromiyaa keessatti mormiin ka'ee ji'a muraasa booda to'annaa jalaan oolfaman obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Addisuu Bulaalaa dabalatee hooggantoonni fi miseensonni Kongiresii Federaalaa Oromoo 22 har'a mana murtiitti dhihaatan. Beellama har'aarratti obbo Dajanee Xaafaa itti aanaa barreessaa paartichaatu hunda isaanii bakka bu'ee iyyata isaan qaban dhiheesse. Abbaan Alangaas karaa isaatiin himannaa hidhamtoonni fi abukaatoon isaanii dhiheeffatan manni murtii akka kuffisu gaafate. Akka obbo Dajanee mana murtiitti ibsetti mana hidhaa keessatti dararaa guddaatu isaanirra ga'a. Yeroo dheeraadhaaf mana dukkana keessatti waan hidhamaniif ija isaaniirratti dhukkuba fidaa akka jirus dubbataniiru. Kana malees ijoolleen, maatiin, hiriyoonni fi firoonni isaanii guyyaa beellama mana murtii akka keessa seenanii hin hordofne dhowwamuu isaanii dubbatee akka fakkeenyattis haati isaa maanguddoon waggaa 85 seenu waan dhowwamaniif ala dhaabbatanii eeggachaa jiraachuu isaanii hime obbo Dajaneen. Dhadhachi nu itti dhiyaannu kun cufaa ta'uudhaaf dhiisuu walii wallaallirraa jechuudhaan manni murtii ibsa akka itti kennu gaafateera. Akka obbo Dajaneen jedhutti walumaa galatti akkaataan mana hidhaatti itti qabamanii fi akkaataan itti himataman anormaatiin adda. Hoodhiibban irra hin jiraanne manni murtichaa dhaqee akkaataa isaan keessa jiraniin akka laalu obbo Dajaneen gaafateera. Manni murtiis karaa isaatiin erga himannaa obbo Dajanee dhaggeeffatee booda rakkinni kun jiraachuu duraan odoo beekanii akkaataa itti salphatu irratti akka hojjetanii fi ammas rakkinni akkanaa kun akkaataa itti salphatu hojiirra oolchuudhaa waadaa galeera. Abbaan Alangaa karaa isaatiin heera Itoophiyaarra wanni heera irratti hin raggaasifamne nama hin gaafachiisu keeyyanni jedhu jiraatus yakki isaan hojjetan seeraan ala ta'uu dubbatee Oromiyaa keessatti dhimma maastar pilaanii Finfinnee dahoo godhatanii hojii shororkeessitummaa waan hojjetaniif manni murtii himannaa isaan dhiyeeffatan hunda akka kuffisu gaafateera. Manni murtichaa iyyanni hidhamtoonni kun har'a karaa Dajanee Xaafaa dhiyeeffatan kun duraanis barreeffamaan waan isa gaheef ajaja kennuu isaa yaadachiisee karaa abbaa Alangaatiif karaa hidhamtoota waan jiru erga dhaggeeffatee booda murtii kennuudhaa adoolessa bara 2016 beellama qabeera. Dararaa fi dhiittaa mirgaa hidhamtoonni mana hidhaatti nurra ga'aa jedhan laalchisee hooggantoonni mana hidhaa mana murtiitti dhihaatanii akka ibsa kennanis manni murtii kun ajajeera.
Tamaan tan jaqasuu jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan Oromoo qophii teeknikii jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkaanee waan hafe dabarra. Akkuma addunyaa irratti beekamu jijjiirama qilleensaa ka addunyaa rakkisuu jira. Elniinoo taanaan biyyi hedduu waan hedduu rakkisuu jira. Qilleensi kun keessumattuu iyyuu midhaan Itoophiyaan silaa oomishattee galfattu hagam miidhuu danda'a. Tan irratti Itoophiyaatti ministerii qabeenya uumama gabaasa gaazexeessota biyyi keessaatti kennetti jira. Iskindir Fireewutti erge tujube.
Waggoota 50 darban keessatti mul'atee kan hin beekne hongee Elniinoo mudaterraa gara Laaniinaatti biyya ceeteef ganni baranaa innaa ilaalamu yeroo oomisha wayyaa'aadha jedhamee jira. Ministeerri qonnaaf qabeenya uumamaa akka jedhutti waggaa kana lafa heektaara 12,000,000 sanyii midhaaniin uffisuuf midhaan kuntaala 300,000-300,000 oomishuuf karoorfameera jedha. Kun egaa yeroo ganna roobaaf lolaan itti heddummaatu keessa raawwatame jedhamee kakaroorfame. Itti gaafatamaan quunnamtii ummataa ministeerichaa obbo Alamaayyoo Birhaanuu akka jedhanitti yeroo hongeen Elniinoon dhaqqabeeyyuu taanaan oomishi gadi hin buunee jedhan.
እሱን ነው እንግዲህ ቅድም አሰስመንት እየተሰራ ነው የሚለው አሁን ከማይከላይ ስታቲስቲክስ ጋር ተያይዞ
ኦረናን ግጌ ሰማጅራ ካናን ጀዴጋ ኢሳከና ስታቲስቲክስ ቢዮለ ሳራ ካኡዳን የሮ ቆና ደርበ ኦሚሽ ኩንታለ ሚሊዮና 200000 ሚሊዮና 400000 ተኡቱ አርገመ ወጎተ ደርበን ወሊን ወልብረቀበመ እና ኢላላሙ ካሮራ ቱረ ገረራ ማሌ ኢሳገድሚቲ ካሮርኒ በረና ሚልካኤራ ሚልኮፍ ሰጀዱ ሂሙፍ ቆራናን ሱን እና ጥምሮም በከማ ጀዳን ሆንገን ሰበባ ኤልኒኖ ሙደተ ዲባ እንፊ ደገጥቀሱፍ ሆጂውን አዳዳ ሆጀተ ሙሳ ኦቦ አለማዮን እብሰኒሩ የሮ አርፋሳ ደርቤ ኦሚሽ ወልትቀበም ኦሚሻውን ወጎተን ደርባን ከሰ ካቱረራ ሀርከ ኩደኒን ጫላ ጀደሜ ከን ኤገሙ ተኡሌ እብሰኒ ጅራን
ከየትኛውም ጊዜ በተለየ ሁኔታ የዘንድሮ የበልክ እርሻ እንቅስቃሴያችን
ሀላ ኢሰ የሮ ከሚኑ ጫላ ሶቺን ቆና ከኛ ከኔሮ አርፋሳ በረና እና ገማገማም ሄዱ ጋሪ አከታይ አርግኔ ጅራ የሮ አርፋሳ ከነት ለፈ ሄክታር 1,000,000 ቀብጢ ለማሚን አኒን ኡፍስ ነጀኔ ትልማምኔም ቤክኑ ኩዱራሌ ፉዱራሌ አዳዳ ደበለቴ ኦሚሸሚን አኒ ኩንታለ 1,900,000 አርገመ ጀዳሜ ኤገማ ጀዳን ወጋ ደርብ ጀዳን ኦቦለማዮን ኦሚሽቱር 1,100,000 ከንጫሉን ቱሬ ኩንሞ ኢሰበረና ወሊን እና ላለም ከበረና ደቻ 100 ደበሌ ረጀቹኒ ደንደ አማ ጀዳን qonnaan bultootaaf horsiisee bulaa deeggaruuf birmannaa guddaatu ta'e. Oomishi bakka hedduudha walitti qabamaa waan jiruuf illee akkasumas jaarmolee addunyaa adda addaa waliin qorannaan geggeessamaa waan jiruuf innaa sana bayii walii galaa baruu dandeenya garuu tilmaamni jiru gaariidha jedhan. Yeroo dargiin kufee mootummaan dhihaade gaangoo qabate oomishi biyyatti kuntaala miliyoona 50 ka ture ta'uu ka dubbatan itti gaafatamaan kun amma garuu akkaan dabalee jedhan kunis tattaaffii mootummaan godheeni jedhaniiru. Naannolee hongeen mudatan keessatti oomisha bakka biroorraa argameen bakka buusuun danda'ameeraa jechuudhaan itti gaafatamaan kun ibsanii jiran.
Tammantan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa sa'aatii 1:45 isanii biyyi jirtan illee gara sa'aatii 2:45 galma aadaa kenna. Ali birraa galateeffannoo waan afeef dabartaam caqasuu jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Koppa Amerikaa Sentenaariyoo dorgommii kubbaa miilaa Amerikaa fi biyyattii gara North America, South America fi Caribbean waliin taphatanii kalee dhumate dorgommiin tun Chiileetti mootummaan galate. Liyoon Meesii taphataan kubbaa miilaa addunyaa irra beekamu ka Arjantiinaa taphata dorgommii Koppa Amerikaa takalee irratti adabbii dhiitee dhabee jennaan dallansuu jabeen lammeessuu Arjantiinaa fuula bu'ee hin taphadhu jedheetiin himate. Kilabii Arjantiinaa keessa nama hedduutti waan akkana dubbachuu jira. Arjantiinaan tan waliin marroo 4 walumgul dorgommii addunyaa moo'amte. Dorgommii Koppa Amerikaa takalee dhumate irratti Chiileen akkuma ganni dabree barannallee Arjantiinaan walitti marte. Taphii daqiiqaa 120 dhumatee jennaan dhiitichaaf adabbiitti walitti gad lakkisan. Namni qara Arjantiinaa kubbaa miilaa dhiiteetiin jedhe Meesii tameesiin dhiite sibiili jala dabrete barrisa jala dabarte. Meesiin eegii yoos mataa buuse ol hin jenne tanumaan dorgommiillee dhiisee jedheetiin labsate. Meesiin takkuma akkana dubbate yookaan ammoo waan akkana jedheellee hin beeku akkana jedhe. Akkas fakkaatu kubbaan Meesiin dhiite nama hedduu fi waan ajaa'ibaatti taate. Meesiin fuula guura mataa buusee laflaalaa tapha keessa ba'e adu akka nuuf nyaatu adu akka nuuf nyaalu dirree keessa ba'e. Lammeessoo kilabii tana fuula bu'eetiin hin taphadhu jedhe. Waan danda'e cufaa yaa tolchee shaampiyoona ta'uu dhabuun waan guddoo nam yaaddeessaa jechuun dubbate.
Que es un una lástima, pero tiene que ser así. No,
Tabici le Argentina vuole tabatansun jaba tabakkamale humn qabu kardi hallo kana hallo kana mokello sadeti fi kardi dimtu lamkennani fi war kardi kello kennani fi kesato namada bangetu kesato Messi Messi namgan diddami sagalete marro sadeti durgommi la liga clubuti spain walin tabatan moy marro shan Barcelona walin durgommi championa league moy champion league jalan Messi bi yisate tabata akka clubi tammo Barcelona tabata durgommi olimpiki barkum la mafsa deti qofa wancha warqi moy messi marroshan badasa boldvor jedan moy badasa taba kubban tabata kubba mila dunya rabbe kamu tenani marro afur moy kamkani namo messi taba kubba mila be kama tabata biya isaka duri diago armando maradona fula boyetin bare duf taba chaba ta tulle klabinisa barkum la mafkudani afur durgommi kubba mila wancha dunya ra germany welt marte mo amte Wan an guddo jaalad taatulle nantane jede dubbata messi dorgommi akkana diisulle fedetini marro dumtigame amme diisee jechuun dubbata messi e gibar kum la maafshani jalqabe gan kudani tokkootin duraddechu jalqabe marro dibbi tokkof kudani sadi biisa fula boyetin tabate haga gan kudani tokkooti asittiyu tabachu majira jechu dorgommi wanca america copa america jalantana biyo america nanno tan jiraatan heddutti walin tabata Tanirati Messiin goolin inni takkattiin galta gammallee dubbachuu jiran keessaa tanni metiri gara 25 dhiyaatu goolii Ameerikaa keessa buuseef keessaa tokko jechuu biyyi isaatti hagammaatti goolii 55 galche nam isaatti aaneetiin goolii hedduu Argentiinaa galche beekamu Gabriel Batustaati inni ammoo marro 54 goolii takkana galchee Copa America Centenario. Nami heddun keessattuu iyyuu warri is waliin taphatu warri meesii waliin taphatu jechuu meesii dallansuu tana jechisiis malee meesiin dubbii amma jiru tana kubbaa dhiisaa jerikaan irra deebee laallachuu malee jedha akka Sergio Aguero taphataan Argentiinaa dhibiin jedhutti kilabiin Argentiinaa kalee moo'amtee gara mana wayaatti jijjiiratanii dabranii jennaani nami hedduun iyyuu dorgommii keessa ba'uuf yookaan kilabii tan keessa ba'uuf dubbachuu jira jedha akka gabaas gargaraatti taphattoota Argentiinaa hedduun biyyi isaanii taphachuu dhiisuu fedhanii jedhan akka oduun gaazexaa Argentiinaa tokko jettutti nami akka Aguero Avier Masachernofi Gonza Ugen Fatilleni war Argentina Braya Anaje Chujir Kesatoko Akodu SPN ESPN Deportes Televisioni Bi ESPN Jechu Nami Akka Di Maria Fallen Lucas Fallen Ezekiel Fallen Ever Benga Fallen War Argentina Club Isi Kesabana Jechujir Kesatoko Turgomi Copa America Tanandurati Tabata Kubba Mila Bebekama Diego Maradona Argentina Moe Jennani Argentina Mo Amte Jennan Adobiya Debut Bate Waya Jechun Barres Messi ni Tanandurati tabata biyyi hedduu keessatti waan hedduun beekamu nami hedduun isa farsa deemutti jira Omtate fuyyu dorgommi Copa America kale dumatti nanratti Chile champion ta Argentina lammeso sadeso namo Colombia Chile ta kale walin marrolam wanca kana kana mote Chile tuneni gan sagaltami sagaliti ndubatti debu gan heddu baadu fujirti jechu biite dorgommi tan Copa South America namo homalle nargenne harke daddawatte duwa ke sagalti tamanta na kama odu brati namo Copa America birdabarre gamkani namo biite Euro 2016 o kana mo dorgommi Euro le ittijirani bi heddu walin tabachu tijira ardamo Italia na Spain tabata England fi Iceland walin tabata Euro 2016 o kana mo dorgommi championa kana kana do hori heddu tratba yakuma madawachu jirtan kana Euro amma tabachu jirani tabitanu dabarra ko tamcha kasu jirtan tu radoni bi yo saganta fan oromot kumam lalu jirtan kana dorgommin Italianattu tokko fi duwan moe Spainit mo ameje chu Italianattu moe Copin Sport tarda tanu mayar kabdanu barresanu bilbila tamja kasu jirtan turadoni vio saganta fan oromot America ummatisi Torban lamaan duratti Amerikaa godin Orlando keessatti namichi tokko kilabii kaayimii itti yaa'e halkan walitti sirbu olumseene nama hedduu keessa fixe eegisuun asitti Amerikaan karaa qawwee Amerikaa keessi jirtu to'achuu danda'aniin waan hedduu irratti mari'achuu jiru. Mariintuun gam tokkoon siyaasaa ta'aa deemuu jirti. Miseensoti mana marii Amerikaa tan irratti akka senatiif koongireesiin Amerikaa dubbi tana marii dhiyees gaafachuu jiran. Gamkaaniin ammoo falii pirezidaant Obaamaan akka immigireeshiniin biyyi tana Yuunaayitid Isteetsi jechuu wayyootu baase mani murtii walii galaa irraan fudhanne. Tu rakkoon tun garam deemuu fa dandeetti oduu gargaraa arganneetti jira. Tujube.
Demokiraatonni mana maree bakka bu'oota ummataa keessa jiran fincila seena qabeessa koongirasa Ameerikaa keessatti geggeessan seera to'annaa qawwee akka raggaasifamu gaafachuudhaan sa'aatilee 26 teessuma isaaniirraa gadi bu'anii mormii dhageessisaa turan torban darbe xumuruun isaanii ni yaadatama. Feesbuukiif ergaa viidiyoo periskoopitti gargaaramuudhaan ergaa isaaniillee dabarfatanii jiran. Demokiraatonni kun qabsoo kana akka injifataniif lammiiwwan Ameerikaa akka isaan gargaaranillee iyyataa turan. Haa ta'u malee uummatichi erga fixiinsi mana sirbaa Orlaandoo irratti 7 dura raawwate boodallee seera kana laalchisee bakka lamatti qoodame. Haa ta'u malee meeshaa waraanaa kan akka nama fixiinsa Orlaandoo sanaa irratti itti gargaarame akka hin gurguramne kadeeggaran 57% ga'uu isaanii qorannaan CBS jedhamu mul'isee jira. Hedduun isaanii kanneen kaampaanilee qawwee oomishan deeggaran himatan. Waldaan deeggartoota qabeenyaa qawwee biyya kana ka bulchu miti. Kanaaf biyyi isaan harkaa fudhatamuu qabaa kanneen jedhanillee ni jiran. Haleellaan shoroor keessaa Orlaandoo keessatti geggeeffame faallaa kanaa ta'uu mala. Uummatis sodaa ofii isaatii qabuun kan ka'e ofirraa ittisuuf qawwee qabaachuu qabna ka jedhanillee ni jiran. Tarii namoonni hedduun ofirraa ittisuudhaaf jecha qawwee qabaachuu qabnaa ka jedhan jiraachuu malu. Sababiin isaas poolisiin kana gochuudhaaf naannoo jiraachuu dhabuu malaa jedhanii jiran. Koongirasiin guutummaa biyyattii keessatti tarkaanfii fudhatamuu malu waan danqeef kutaaleen hangi tokko fakkeenyaaf kanneen akka Indiyaanaa jiran seera ofii isaanii baafatanii jiran. Indiyaanaa irraa demokiraatichi El Delnee akka jedhanitti Waashingtan kana laalchisuun waa godha jedhame abdiin tokko iyyuu hin jiru. Manni murtii muummichis ifa kataasise meeshaalee waraanaa awutomaatikii akka uggurnuu eeyyamee jira. Kanaaf sana gochuu qabnaa jedhan. Haleellaan 7 dura Orlaandoo keessatti geggeeffame mormii waa'ee qawwee laalchisee akka irratti fuulleeffatamu taasise. Shakkamtoota shoroor keessotaa kanneen toora FBI irra jiraniif balaliirraa dhorkaman qawwee akka hin bitamne seerri ugguru akka jiraatullee mata duree dubbii ta'ee jira. Haa ta'u malee kun qawwee bitachuuf yeroo dhiyaatti jijjiirraan akka uumamuuf abdii horeen qabu. Qorannaan waaltaa Piw jedhamuun geggeeffamu akka ibsatti lammiiwwan Ameerikaa 5 keessaa 2 qawwee ofii isaanii qabu. Gama biraatiin immoo pirezidaant Baraak Obaamaaf demokiraatonni hangi tokko kan mana maree bakka bu'ootaa keessa jiran rippaabilikaanonni kamisa darbe karoora immigireeshinii kan pirezidaantichaa laalchise murtii mana murtii olaanaa akkaan dhiphisuu isaanii balaaleffataniiru. Kan sanatiif koongirasii dhuunfatanii jiran rippaabilikaanonni bakka abbaa murtii mana murtii olaanaa dhiyeenya kana du'aan boqotanii Antooniin Sisiiliyaa bakka buusuun akka hin raggaasifamne ugguran. Kanaaf qooda abboota murtii 9 qofa ta'uun isaanii pirezidaant Obaamaan kooluugaltoonni Ameerikaa keessa jiran biyya akka hin baaneef karoora jiru murteessuuf rakkisaatti ta'e. Pirezidaant Obaamaan murtiin mana murtii muummichaa dinagdeef hawaasummaa Ameerikaa miidha jechuun akeekkachiisan.
Murtiin har'a tun keessumattuu iyyuu warra dinagdee biyyi keenyaa guddisuu barbaada. Warra caasaa immigireeshinii biyyi keenyaa yaaddoo ta'e jijjiireetiin akka namni yaaddoo tanaaf soda keessaa bahu tolchuuf hojjechuu jiru waan akka malee gara nam nyaataati.
Pirezidaant Obaamaan akka jedhanitti caasaan immigireeshinii Ameerikaa 12 oliif addaan cabee waan tureef murtiin kamisa darbe rippaabilikaanonni dabarsan danqaa uumee jechuun qeeqan. Rippaabilikaanonni koongirasa keessa jiran kan yeroo ammaa jedhan Obaamaan manni murtii muummichaa bakka duwwaan jiru guutame hojii isaa sirriitti akka hin hojjenneef ugguraniiru jedhu. Kun immoo qajeelfama abbootiin keenya jalqaba lafa kaa'an mormuudha jedhaniiru. Haalli akkasii manni murtichaa akka hojii isaa sirriitti itti hin fufneef danqaa itti ta'aa jedhan Obaamaan. Haa ta'u malee jedhan pirezidaantichi jijjiiramni immigireeshinii yeroo booda hojiirra ni oola jedheen abdadha. Sababiin isaas koongirasiin Ameerikaa rakkoo kana hamma dhumaatti callisee ilaaluu hin danda'u jedhan. Mana maree bakka bu'ootaa keessatti demokiraatota kana hoogganan Naansii Pelosii tuuta oduuf ibsa kennaniin dhaabbattoonni daldalaa guutummaa biyyattii keessaa jijjiirama immigireeshinii arguu fedhu. Garee nuti arginu martinu karaa tokkosa ta'e karaa gara biraa jijjiiramni kun akka jiraatu gaafatu. Rippaabilikaanonni immoo gama isaaniitiin kun ta'uu isaatti demokiraasiitu injifatee jedhu. Afaan yaa'iin mana maree bakka bu'ootaa Pool Raayan kan seera barreessu pirezidaantiituun taane koongirasiidha. Kanaaf har'a manni murtii muummichi qajeelfama bu'uuraaf barbaachisaa ta'e kan raggaasisu isaatti hedduu gammanneerraa jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ayyalam qophiin teentaarraa leentanuma gam kennan nagaa keessinuu bulaam sagantaa faana maaraa jalqaba.